Kaupallinen yhteistyö Habitare. Mikko. Me seistään nyt messukeskuksen portailla, koska me ollaan menossa Suomen suurimpaan huonekalu-, design- ja sisustustapahtumaan Habitareen.
Enkä ole koskaan ollut näin innossani sisustuksesta, koska tänä vuonna meidät on vartavasti värvätty tänne puolustamaan sisustusta ja uusia trendejä ja tuomaan niitä ihmisten tietoa.
Luoja tietää, että me ollaan oltu täällä ennen. Itse asiassa yksi ensimmäisiä jaksoja, mitä me tehtiin, kuudes. Kuudes jakso, mikä me tehtiin täällä. It's good to be back. Siitä on kuitenkin 2 vuotta aikaa. Ja täällä on voinut tapahtua vaikka mitä. Mä en tiedä susta, Mikko, mutta ainakin mä olen hyvin iloinen siitä, että meitä nimenomaan pyydettiin tulemaan tällä kertaa. Mutta miksi ei oltaisi pyydetty? Koska jos mä sanon Suomen suosituin podcast, ja sit mä sanon toisaalta Suomen suurin huonekaludesignin sisustustapahtuma, Match Made in Heaven Anyone, oisko tää kuitenkin tähtiin kirjoitettu, että me tultaisiin takaisin ja tällä kertaa me saadaan ruhtinaallinen vastaanotto.
Tämän tyyppistä ristiinbrändäämistä toivotaan, että nähdään enemmänkin vielä tulevaisuudessa.
Oletko sinä, Mikko, tutustunut ohjelmaan etukäteen?
Laitat mulle viestiä hyvin käskevään sävyyn, että nyt voisit vähän tutustua. Ja olen kyllä tutustunut ohjelmaan ja otan tuosta puhelimen nettiselaimea ja lukea sieltä parhaat tärpit tässä jossain vaiheessa. Ja katsotaan, vaikka löydettäisiin niitä tuolta.
Mä voin ainakin kertoa, mikä saa mun pulssin kuhaamaan. Täällä pitäisi olla semmoinen alue kuin Happy Kids, joka on jonkin tyyppinen peli, joka Helsingin kaupungin museo on tehnyt yhdessä tämän Skidin organisaation kanssa. Ja sinä ja minä, Mikko, me ollaan esimerkiksi kerran pohdattu Skidikahvilassa. Mä luulen, että Sanna Mander ja nämä kaiffarit, niillä on sormet mukana tässä pelissä, joten mä haluan, että me löydetään sinne. Nei, mä vaadin, että me löydetään sinne jossain vaiheessa. Mutta myös mua kiinnosti se, kun mä katselin netistä Habitare Pro. Miksi? Mulla ei mitään syytä olla innostunut siitä, mutta mä ajattelin, että Pro, se kuulostaa hyvältä. Että vaikka siellä olisikin vain jotain eri paksuisia sähköjohtoja, niin mun mielestä se on täsmälleen niin kuin meille ammattilaisille se paikka, missä mä haluan olla. Ja näyttää vähän silleen, ei liian innokkaalta, vaan silleen, jaa, katos vaan, toi kuparinen johto on nyt. Ei siellä varmaan ole mitään johtoja. Mutta myös Ahead kiinnostaa mua. Kuratoitu muotoilun kohtaamispaikka. Mä sanoisin, että tällä reseptillä me keitetään tunnin jakso helposti.
Onko nyt se paikka, kun kuuluu näitä tärppejä sanoa vai sanotaanko myöhemmäksi? Pitäisikö suunnitella tätä sisältöä samaan aikaan?
Hei, teaser. Noin 15 minuutin kuluttua Mikko kertoo omat tärppinsä, mutta me seistään tosiaankin tässä niin kuin rappujen yläpäässä. Tämä hallihan on valtava. Mä näen hashtagia tässä suoran edessä, hashtag kylpyhuone. Mä näen myös gigantia kooraudan jostain syystä, mutta ne on kilometrin päässä. Me ei ehkä päästä ihan heti sinne. Musta näyttää hyvältä, pirun hyvältä. Mutta mitä muuta sä voit odottaa Suomen suurimmalta huonekalu-, design- ja sisustustapahtuvalta?
Mä toivon, että tänä vuonna olisi myöskin tullut tänne oma osasto sisustushuumorille, koska mä en tiedä, tunnetko sä mua hyvin, mutta jos tunnet, niin sä tiedät, että mä oon nimenomaan sisustushuumorin ystävä. Tänä vuonna kävin Kouvolan asuntomessuilla. Sieltä kannattaa käydä katsomassa, jos kiinnostaa ehkä parasta sosiaalisen median sisältöä, mitä on ikinä tehnyt Pykärin Instagramista. Mutta siellä oli esimerkiksi tällainen vanhasta kärrynpyörästä tehty tällainen koko illallispöydän kokoinen snapsilasiteline.
Siinä on koko perheelle suun kostuketta. Joo, ja mä tiedän, mä seuraan sua Instagramissa, yksi harvoja ihmisiä, ketä mä seuraan. Ja mä tiedän, mitä sä tarkoitat. Liian usein sisustushuumori on kuitenkin tahatonta. Mun mielestä jonkun valmisten pitäisi embraceata kunnolla, että hei, tää on nyt, ketä me ollaan, live, love, love.
Ja puhutaan nyt varmaan jostain vaikkapa banaanin muotoisista istuimista.
Oh, banaanin muotoisista istuimista puheen alleen. Istutaanko alas johonkin pehmeään? Mulla olisi vähän juttu designista noin ylimalkaisesti ennen kuin aloitetaan. Voisiko se olla meidän seuraava rasti?
Voisitko sä tehdä sen niin, että sä keskeyttäisit mut ja sanoisit, että hei Mikko, olisiko sulla hetki aika puhua designista?
Kokeillaan sitä. Pistetään koiranhankuita tähän väliin.
Me tultiin sisään tänne jonnekin näyttelyalueelle ja meitä heti lykästi, koska me nähtiin täällä entinen vuoden nuori muotoilija Laura Väinölä. Ja sä jo puhelimesta näytitkin, että sä olit itse tehnyt tänne jotain virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus asiaa. Haluatko sä vähän kertoa tarkemmin?
No joo, se on tuolla Areenalla, joka on tää niinku pääpaikka täällä Hapitaarissa, tapahtuu kaikki luennot ja muuta, niin mä oon suunnitellut sen arkkitehtuuria ja sitten siellä on osana käytetty tällaista lisättyä todellisuutta, eli AR. Eli periaatteessa sitä pystyy katselemaan sitten puhelimen välityksellä, että mitä kaikkea sieltä löytyy, joka ei ole sitten silmin havaittavissa muuten.
Suthan tunnetaan monista hienoista töistä, mutta myöskin pykärilava-asetelma 2017. Että jos pistää tämän sun web-portfolioon, tai jos me mennään sun sivuille, niin näkyykö siellä pykärin live-suunnittelua?
En ole kyllä päivittänyt tässä muutamaan vuoteen. Että, siis onhan siellä kruunun jalokivet ja toki siellä.
Onko tämä, kuinka kiusallista tämä on?
Ei ole yhtään.
Mutta siis tätä pystyy käydä katsomassa täällä vielä koko tämän Habitar-messun ajan.
Sä lataat sen Arilyn sovelluksen sun puhelimeen ja sitten vaan sieltä etsit niitä elementtejä sieltä Areenalta.
Mua kiinnostaa se, kun sä olit vuoden nuori muotoilija, mitä 2016-2017?
Joo.
Ja sä väität, että sä et muista, milloin se oli.
Mun pitää googlaa.
Onko se siksi, että kun mä katson tuonne nurkan ympärillä, niin silloin on tämän vuoden muotoilija 2019 Laura Väre, melkein sama nimi vielä kuin sulla.
Totta.
Et miltä tuntuu se sitten näin lähellä freesia ja nuorta talenttia?
Vähän vanhalta tietenkin.
Et mä näen, että ette esimerkiksi niin teidän katseet ei ikinä kohtaa tässä, vaikka te seisotte 10 metrin päässä toisistanne.
No nyt mä en tiedä itse asiassa.
Niin. No mä olen itse vuoden graafikko 2013. Mä tiedän, miltä se tuntuu, mutta mä yritän pitää...
Ai menettää sitä niinku nuorempille ja...
Yritän pitää asiat freshinä kuitenkin. Vähän podcastia, tiedät, että se vähän streetwearia. Miten sä niinku taklaat tämän sun vuoden tittelin vanhenemisen?
No yritän just taklata tällaisilla uusilla innovaatioilla, kuten ARllä, jota mä tässä yritän tyrkyttää teille käymään kattoa.
AR on tosi kova, mutta VR, sehän on kuitenkin se juttu, eikö vaan?
Ei. Nyt sä oot ihan väärä, tässä sanoa.
Okei, mutta kiitos vuoden has-been 2016.
Kiitos.
Kasperin ja Mikon podcast vieläkin Hamitari-messuille. Ja nyt me oikeasti tavattiin tämä tuore vuoden nuori muotoilija 2019 Laura Väre, jolla melkein sama nimi kuin Laura Väinölällä, joka oli muutama vuosi sitten vuoden nuori muotoilija. Miltä se tuntuu, että teidät sekoitetaan niin usein toisiinsa?
No itse asiassa tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun mä koen tämän ihan itse, että meidät sekoitetaan, mutta tällä hetkellä tuntuu ei miltään.
Mutta sä esittelet täällä jonkinnäköistä tuolia vai?
Oikeastaan toi tuoli, mikä tuossa äsken oli, niin se on tällä Young Finish Designilla tuotannossa, eli se on tää mun V-tuoli, mutta sitten mulla on tää ihan oma osasto tässä vieressä, niin...
Okei, siis tämä Laura Väri-osasto,
kyllä.
Mä olisin pitänyt arvata.
Kyllä vain.
Hei, not just a pretty hat stand. Kyllä mä huomaan nämä asiat.
Kyllä, olit skarppina.
Joo, mutta onko nämä prototyyppejä, jotka vielä odottaa tuotantoon pääsyä?
Joo, suurin osa on nyt prototyyppejä. Eli tuolla näkyy nuo kynttiläjalat, mitkä on tuotannossa itse asiassa tällä juuri samaisella firmalla, missä on tämä V-tuoli. Ja muutamasta käydään keskustelua, mutta joo, prototyyppejä pääosin.
Miltä tuntuu muotoilla, ja mä sanon tämän kaikella kunnioituksella, mutta taas yksi tuoli, ja odottaa, että se pääsee tuotantoon?
Kyllä mä välillä kamppailen näiden asioiden kanssa, että onko järkeä suunnitella lisää tuotteita, mutta kyllä mä koen, että niille on aina tarvetta.
Sun tuoli on kuitenkin erityisen leveä.
Joo, tää on tämmönen lepotuoli, eli siihen pystyy ottaa vähän rennommin, ei tarvi niin skarpisti istua.
Täältä löytyy myös mun oma suosikki, mitä mä oon ihaillut monien lehtien sivuilta, tällainen valaisin, josta roikkuu karvoja. Miten sen puhtaanapito onnistuu? Käykö siinä niin, että jos et sä oikeasti pesen noita hapsuja riittävän useasti, niin voiko ne vaikka rastottua?
No mä epäilen, että rastottua ne ei ehkä pysty, mutta jollain kivalla höyhennön huiskalla niitä voi huiskia. Ja kiva kuulla, jos sä oot törmännyt tähän.
Tai voisit sä suositella semmoisen kookoshampoon, joka tulisi tämän kanssa, että se aina pestää silloin tällöin sillä.
Joo, tällainen on just kehitteillä, että kyllä.
Okay. Mikä tämä USP tässä naulakossa on, minkä sä oot tehnyt? Jos sun pitäisi niinku hissipitchata tämä mulle 10 sanalla, miksi tämä on parempi kuin kaikki muut maailman naulakot, niin mitä sä sanoisit?
Tämä ei vie lattialta tilaa, menee hyvin pieniin käytäviin, pieniin koteihin. ei vie tilaa, on tosi kätsy, saat kaikki sun vaatteet heitetty siihen ja ne ei ole missään tuolin selkämyksillä.
Okei. Mä otan 2.
No niin, kaupat tuli.
Joo, mutta se ei ole vielä tuotannossa.
Joo, ei. Se on ollut tuotannossa, mutta tällä hetkellä ei ole.
Voiko tässä tehdä sellaisia varauksia, jos on esimerkiksi ihmisiä, joilla on sellainen iso omakotitaloprojekti, rakennusprojekti käynnissä ja haluaa sen täyteen sun tavaroita? Voiko mä käydä varaamassa tuolta jotain näitä näytekappaleita?
Näitä protoja mä en valitettavasti myy, että nämä on mun ainoat kappaleet, mutta toki jos hinnasta päästään sopuun, niin varmasti joku tuotanto onnistuu, että saadaan sulle ne.
Ja sillähän ei voi mitään, jos ne vaan katoaa täältä.
Niin, no sille ei voi.
Nyt tämän...
Mutta mä tiedän, ketä mä ensiksi syytän.
Nyt tämä meni toksiseksi. Kiitos Vuoden nuori muotoilija 2019, Laura Väri.
Kiitos.
Kasper ja Mikko trekannut Habitare-hallin läpi. Oli tungosta tuossa etupäässä, mutta me löydyttiin tämmöinen vähän rauhallisempi takanurkka. Ja me törmättiin heti Suomen suosittuvan podcastin vanhan tuttuun Sanna Manderiin. Moi!
Moi.
Sä päivystät tällaisessa Hubby Kids-osastolla ja sul on Hubby Kids-lääkärin takki päällä. Mikä tää on?
Täällä Hubby Kids-alueella on nyt tällainen skidipeli, joka on tällainen niin kuin jättimäinen, tällainen Helsinki-aiheinen, vähän niin kuin Monopoli, mutta meidän oma versio, tällainen skidipeli, jossa tutustutaan Helsingin historiaan hauskan pelin kautta.
Ja mä näen, että tuossa on tosi paljon noppia yhden sinisen kaapin päällä. Ja sitten on aika iso itse asiassa. Tämä on vähän niin kuin perinteinen lautapeli, mutta noin 200 neliötä. Ja sitten on erilaisia portteja, minkä läpi voi kävellä. Mua kiinnostaa oikeastaan vaan se, että cheat to win, mä ajattelin. Että onko mitään sellaista niin kuin tapaa, jolla tämän voittaa selvästi, jonka mä voitaisiin paljastaa meidän podissa. Koska mä en halua kävellä läpi tätä kokonaan ja heittää tätä noppaa koko päivän.
Tässä ei ole mitään niin kuin pikavoittotaktiikkaa, että ainoa huono asia, mitä voi käydä, on, että sä törmäät korealaiseen turistilaumaan ja sä joudut saattaa ne takas tonne hotellille.
Ah, joo, mä just vihaan näitä näissä lautapeleissä. Ja entäs, onko tässä semmoista bugia niin kuin Afrikan tähdessä, että kun sä tuut Sant Helenella, sä oot rosvun, niin sä jäät sinne maan niin kuin ikuisiksi ajoksi?
Joo, no eilen kun me testattiin mun lasten kanssa tätä peliä, niin ne joutui eilen koko ajan tuohon Eira-mummun elämän tarinan uhriksi. Ja silloin joutui aina mennä yhden takaspäin. Ja sitten koko ajan heitti niin kuin yhden, jota ne joutui kuuntelemaan tämän Eira-mummon tarinan tosi monta kertaa uudestaan.
Samaistun tähän hyvin paljon. Mutta on siis Helsingin kaupunginmuseon kanssa yhteistyönä tehty teos. Niin tämä liittyy Helsinkiin kaikilla tavoin.
Joo, siis tässä on niinku tällaisia ruutuja, joissa on erilaisia katuja, vähän niin kuin Monopolissa, että täällä on niinku Kaisaniemi ja Liisan katu. Ja sitten näissä niinku tapahtuu eri juttuja näissä kaduissa. Ja sitten täällä on myös tuollaisia niinku näyttelijöitä, jotka just nyt ei ole täällä, paitsi tuollainen lehtikojumummeli. Mutta ne tulee myös sitten vähän niinku avaamaan näitä katujen tarinoita ja muutenkin tällaista historiallista leveliä tähän peliin.
Oletko sä jonkinnäköinen näyttelijä? Sulla on te takki päällä, joka on vähän niin kuin silkkipainettu, omat grafiikat ja...
No, tää on enemmän vaan, että noi lasten vanhemmat tajuu, että mä oon täällä töissä, että jos mä niinku nostan niiden vauvaa tästä tieltä pois tai jotain, niin mä en ole joku kummajainen, vaan että mä oon täällä hommissa.
Sun pitää lukea dingo tuossa selässä, se on dingo took my baby.
Ja aurinkolasit ja röökihullet.
Hei, mutta ihan mahtavaa. Mä sanoisin, että me ei missään nimessä tulla kokeilemaan tätä Mikon kanssa nyt, koska meillä, älä näytä nyt shokeroituneelta. Meillä on tärkeitä tehtäviä, meidän pitää tutustua kaikkeen tänään vielä. Mutta mä muistan, että viimeksi kun sä oot ollut podin ystävänä ja vieraana jopa, niin me ollaan juotu viikon juoma yhdessä. Niin mä haluaisin kysyä sulta, voidaanko tulla puolen tunnin kuluttua takaisin juomaan sun kanssa viikon juoma?
Joo, tulkaa. Viimeksi juotiin Jylmustia.
Ah, älä muistuta, 5/5. Tänään on luvassa vähintään yhtä hyvä, mä lupaan.
Yes.
Hyvä. Hei, nähdään pian. Me istutaan tähän penkille hetkeksi Mikon kanssa.
Joo, kiva.
Mä tiedän, että siellä kotisohvilla varmasti olla jännittyneitä. Mitkä on Mikon Habitare-vinkit? Mä lupaan paljastaa ne ihan pian.
Sun tiisaus on voimakkaampi kuin ikinä ennen. Mikä on isompi kuin kananliha? Mulla on kuitenkin se. Mut hei Mikko, me ollaan täällä tutustumassa designiin, mut jos sä luulit, että esimerkiksi minä olen niitä ihmisiä, jotka 364 päivää vuodesta ei kiinnosta design, ja sitten yhden päivän vuodesta tulee Habitaareen, sä oot väärässä, sä oot pirun väärässä, Mikko. Että sä kehtaat edes ehdottaa tollaista. Kuitenkin sitten viime viikon mä oon tehnyt kaksi asiaa, jotka liittyy designiin. Mä oon käynyt Kööpenhaminan Chart taide- ja designmessuilla, ja mä oon myös lukenut Axel Brechensbauerin Saker vi skapar, joka on kirja, joka kertoo designista.
Oletko sä ihminen, joka pitää omaa design-päiväkirjaa, jossa sä aina illalla, kun sä menet nukkumaan, kirjoitat sun päivän aikana nähnyt design-esineet ja sun omia design-ajatuksia pistät vähän ylös?
Mulla on semmoinen niin kuin jättikokoinen aaltovaasi. Mä revin mun Moleskin kirjastani yhden sivun, kirjoitan Mont Blanc-kynälläni siihen jotain. Sitten mä ruttaan sen temperamenttisesti, heitän aaltovaasiin. Ja sitten vuoden lopussa mä poltan kaiken mun takassani. Sellainen mä nyt vaan olen. Mutta mä halusin oikeasti suositella tätä kirjaa. Mä arvelen, että sitä ei ehkä ole vielä käännetty suomeksi tai miksikään muuksikaan kieleksi kuin ruotsiksi. Mutta on siitä hauskaa, että tämä kertoo ihan vakavasti designista, mutta se on tehty sarjakuvamuotoon. Eli se on kiireisille ihmisille, niin kuin sinä ja minä. Poddaus vie paljon aikaa, mutta voi kuitenkin saada sen tärkeimmän faktan myös tässä muodossa.
Monta kertaa, kun puhutaan designista, niin puhutaan nimenomaan kauniista kuvituksista. Ja ainakin, jos mennään tuonne talouspyyhäosastolle, niin aina design tarkoittaa sitä, että siinä on kauniita kuvia. Tämä kirja ei mitenkään muuta tätä mun ennakkokäsitystä.
Mä tiedän, mitä sä sanot. Tämä ehkä saattaa päällisin puolin näyttää vähän lapselliselta, mutta mä oon esimerkiksi kuullut, että esimerkiksi lakitekstit, ne saattaa olla hyvin vaikeita ja sen tahallaan kirjoitettu vaikeiksi, että se pysyy sen lakikerhon sisällä. Mutta mun mielestä esimerkiksi Suomessa on yksi firma, joka tekee niin sanottu legal designia, joten ne kirjoittaa ne auki sarjakuvan muotoon, nämä monimutkaiset sopimukset, joka mua ainakin ilahduttaa. Kuulin siitä pari vuotta sitten, mä en tiedä, onko tämä lyönyt läpi industrissa, mutta mä arvelen, että siihen menee vielä vähän aikaa.
Onko siellä esimerkiksi kohta, missä puhutaan seksuaalisesta väkivallasta ja siellä on tällainen todella graafinen kuvituskuva, jossa kuvittaja todellakin on päässyt maistelemaan tätä aihetta ja päällä punainen X?
Mä luulen, että siinä on enemmänkin silleen kuva, että juna menee tunneliin ja sitten päällä X, että kuitenkin puhutaan semantiikasta ja symboleista sun muista. Mutta hei, mä oon oikeasti oppinut muutaman asian tästä kirjasta. Esimerkiksi sen, että kreikkalaiset patsaat, jotka ei ole ihan erinäköisiä kuin vaikka sinä ja minä, niin ne on alun perin tehty koskettamista varten, ei katsomista. Ja sanoksi siis vähän niin kuin sinä ja minä, koska mä en halua, että sä oot noin, niin toksinen, Mikko.
Meillähän se on toisinpäin. Meitä saa katsoa, mutta ei koskea. Mutta muuten ihan samannäköistä.
Me ollaan kreikkalaisten patsaiden vastakohtia tavallaan. Mutta esimerkiksi tässä puhutaan siitä, miten tällaisellakin messulla, jos halutaan tehdä oikein tämmöinen karkea jako esineissä, niin voidaan puhua, että esineet voidaan jakaa, jos halutaan, kolmeen ryhmään, karvia, suoria ja amorfisia, jotka on jonkinnäköisiä möykkyjä vaan. Ja se mun täytyy sanoa, että kun mä oon kävellyt niin Tanskassa ympärinsä Chart Design-messuilla ja myös kaupungilla, niin amorfisuus on nyt superpinnalla siellä. Siis mä otin vähän valokuviakin. Mun pitää ladata niitä sitten meidän Facebook-ryhmään. Mutta siinä saattoi esimerkiksi olla niin, että joku lampun jalka on vaan harmaa tällainen betonimöykky, jota ei ole muotoiltu millään tavalla. Ja siitä lähti joku messinkinen varsi. Tai sitten just Chart Taidemessuilla, niin on vaan joku hopeiseksi preijattu kakka. Tai siis vähän niin kuin sellainen poop emoji. Joten musta mielenkiintoista. Mä haluaisin tietää, onko nämä samat trendit rantautunut tänne, mutta et kun kaikki on jo muotoiltu, niin mikä jää jäljelle on tämmöinen niin kuin amorfinen antimuotoilu ja tämmöiset orgaaniset, vaan ei-muotoilulliset muodot.
Niin liittyisiköhän tämä amorfinen muotoilu vähän tähän sieni posthumanismi-asiaan, mikä on myös nykyään sellainen, mikä saa ihmisten naaman vääntymään?
Okei, mä en tiedä, onko amorfinen oikein sanoa. Tämä on ruotsinkielinen kirja. Sanotaan vaan amorfis, niin kuin se bändi. Mutta tässä puhutaan esimerkiksi siitä, kun ihmisen muodostuma polku on designia, mutta sama polku, jos se on eläimen muodostama, se on ei-designia. Että ihmiset tykkää jaotella esimerkiksi tällä tavalla. Mutta sitten toisaalta ajatellaan vaikka niin kun ihmisen suunnittelma kahvikuppia, miten se niin kun muuttuu 10 vuodessa, siitä tulee ehkä likaisempi, mutta ei mitään muuta. Mutta sitten esimerkiksi, jos sulla on joku omenapuun siemen, niin 10 vuodessa saattaa tapahtua aika paljonkin, jos se on hedelmällisessä maaperässä ja tuottaa uusia siemeniä. Mutta senkin takia, että ehkä nämä ajat on myös niitä, että koetaan, että kun kaikki on jo muotoiltu, niin just tämä paluu luontoon. Mä luulen, että sitäkin me tullaan näkemään täällä aika paljon.
Ja muutenkin mä oon ollut huomaavina, niin ehkä sellaista pientä kypsymistä koko design-ajatteluun. Tai esimerkiksi tämä mun kaveri piti mulle pitkän luennon tästä Jasper Morrisonin supernormaali-käsitteestä. Eli en mä tiedä, onko tämä tuttu, mutta jotain muotoilija, mikä tekee tällaisia objekteja, mitkä on niin normaaleita ja tavallisia, että niitä ei pysty edes tajuamaan. Ja mua jotenkin viehättää tosi paljon sellainen, että siinähän on kyse vähän samantyyppisestä. Se on tietysti ihmisten tekemää, mutta että siinä on myös kyse siitä, että se tavallaan näyttää niin kuin sitä ei olisi ajateltu. Tai että se on jotenkin niin normaali tai niin jotenkin ei-suunnitellun näköinen, että se jotenkin katoaa.
Aivan. Joo, eikö tässä on jotain, kun viimeiset tuhannet vuodet ihmiset on rakentanut esimerkiksi pyramideja, jotka on kauniita katsoa, mutta täysin järjettömiä. Pyramideilla ei tee mitään, tai niin, turistit voi tulla katsomaan niitä, mutta ne ei niin kuin tee mitään siellä aavikossa. Ja sitten tässä kirjassa puhutaan myös siitä, että miten, kun kaikki tietää, että esimerkiksi autoissahan on naamat, niin se on ne kaksi silmää, ja sitten ne voi muotoilla joka ystävällisen, tai lapsellisen, tai aggressiivisen näköiseksi, tai nopean. Niin samallahan tavalla jonkun tuolin voi tehdä tosi lapselliseksi tai ylpeäksi. Ja tämän Brehensbauerin mukaan silloin, kun me muotoillaan tai ostetaan muotoilua tai luodaan muotoilua, niin me etsimme ystäviä eikä esineitä. Oletko valmis allekirjoittamaan tämän?
Niin, eli että siinä kun sä ostat täältä uutta nojatuolia itsellesi, niin sä etsit sellaista ihmisen näköistä, tuntusta ja kokoista objektia. Sitäkö tämä tarkoittaa?
No, ehkä tuleeko sun talosta ystävällisen näköinen, Mikko?
Ei.
Eli se kuvastaa sun luonnetta, sit tulee niin kuin nopea, aggressiivinen, virtaviivainen. Mulla on joka tapauksessa, mun ei tarvitse selittää sulle, mikä on Maslowin tarvehierarkia, mutta se esitellään myös tässä kirjassa, että sulla on niin kuin ruoka-asunto on tässä pyramidin alapäässä, sit tulee turvallisuus, rakkaus, arvostus, itsensä toteuttaminen. Ja tää kirjailija, sä hakee tässä niin kuin täydellistä esinettä. Tämä on yli 100-sivuinen ja tässä käydään läpi ne perusasiat, mutta sitten tässä lopussa päästään siihen, että mitkä olisi ultimaattinen esine, jotka on tämän itsensä toteuttamisen päällä. Ja tuleeko heti sulle mieleen, mikä olisi sun täydellinen esine?
Iso kahvimuki.
Se on kyllä hyvä. Hug in a mug, niin kuin sä tapaat sanoa. Mutta sä varmaan ilahdut, kun sä näet, mitä tämä kirjailija on piirtänyt tämän kirjan.
Täällä on puoliksi avattu banaani ja todellakin se on kyllä aika näppärä.
Tässä on hyvin kuvitettu. Siinä on hyvä pakkaus, se on ergonominen, sopii käteen. Ja jos hyvin käy, niin sä voit vielä asua jossain trooppisella saarella, mistä niitä vaan tippuu syliin, mutta harva meistä tietenkin asuu sellaisella.
Ja se on täydellisesti banaaninkuljetuskotelon muotoinen. Niin kuin me muistetaan, oli muutama vuosi sitten näitä muovisia banaanikoteloita.
Kyllä, niin Raymond Loewe-tyyppinen banaanikotelo. Mutta mä oon vähän tällaisena niin kirjoanalyytikkona, design-asiantuntijana, niin mä haluaisin vähän kyseenalaistaa banaania, koska me tiedetään, se menee aika nopeasti ruskeaksi, se on kolhuilla altis, ja myös nythän tulee joku eliittilukija lähetti mulle linkin siitä, että nythän tulee joku hirvittävä banaaniruttu, joka tulee luultavasti niin kuin vaippaamaan banaanit maanpillan päältä, just näitä hyviä makeita banaaneita, mitä me nyt syödään.
Ja sitten siinä samassa jutussa oli kuvailtu näitä muita banaaneita, jossa on kuulemma sellaisia nyrkin kokoisia siemeniä ja ne pistelee suussa ja tekee päänsärkyä. Toivottavasti me ei jouduta alkaa niitä maistella seuraavaksi.
Siis mä oon syönyt jossain Länsi-Afrikassa sellaisia puolet pienempiä vihreitä banaaneja, jotka oli ihan kypsiä kuitenkin. Ne maistu tavallaan ihan hyviä, mutta just silleen buu, näin pieni banaani, buu. Mut mun ymmärtääkseni tuolla Etelä-Amerikassa ne sanoo niitä dollaribanaaneiksi, koska niistä tulee dollareita. Ja sit ne syö itse jotain vähän huonompi banaaneja, jäbä arvaan nytten, mutta näin mä oon ymmärtääkseni kuullut joskus. Joka tapauksessa mä oon miettinyt tätä. Ja mä oon ehkä tullut eri tulokseen kuin banaani, koska siinä kuoressa saattaa myös olla paljon lisäaineita tai säilyntäaineita, mistä me ei tiedetä mitään. Ja mä oon miettinyt, mä haluaisin kuitenkin niin kuin ajanhenkeen jotain, joka on aineetonta, helposti kuljetettavaa, ympäristöystävällistä. Ja ennen kaikkea just tämä ajatus siitä ystävyydestä, että kun sen esineen hankkii, niin saa ystävän tai kaksi ystävää. Ajatteleksä sama, mitä minä?
Etkö sä vaan sanoit, että sä oot kehittänyt uuden banaanin?
Ei, mä sanon, että Suomen suosituin podcast, sehän on ultimaattinen esine. Se on aineeton, se on helppo kuljettaa, ympäristöystävällinen ja ihmiset väittää, että kun ne kuuntelee podcastia, se on vähän niin kuin sä kuuntelisit viereestä, kun jotkut sun kaverit puhuu.
Varmasti on näin.
Niin, jos me mitään otetaan mukaan täältä messuilta, niin mä haluaisin nyt seistä jossain isolla parvekkeella ja julistaa kaikille, että podcast, se on kuitenkin sitä parasta muotoilua. Mutta hei, nyt kun me ollaan selvitetty, mikä paras design oikeastaan on, niin ehkä voidaan siirtyä eteenpäin tästä.
Ja mä veikkaan, että tässä seuraava 15 minuutin aikana mä paljastan teille mun Habitar-vinkit 2019.
Äläkä unohda, että juodaan vielä viikon juoma jossain vaiheessa, joten pysykää kuulolla, pod-ystävät.
Ja koiraa. Siellä on varmasti pidätelty hengitystä ja odoteltu Mikon Habitar-vinkkejä. Nyt ensimmäinen vinkki tipahti ikään kuin suoraan syliin. Me tultiin tähän Sipoon puutuote Oy:n kojun eteen, jossa on tynnyrikalusteita esillä. Ja meillä on tässä vieressä Minna Sipon puutuotteelta. Mihin kaikkeen tynnyriä voi käyttää, kun tehdään kalusteita?
Oi, oi, oi. Vain mielikuvitus on rajana. Jos ajateltaisiin vaikka, että huonekaluja ja sieltä kokonaisuuksia, eli löytyy arkkupöytää, tosissaan istuimia. Sitten löytyy kaappeja, hyllyjä, lamppuja, you name it.
Miksi tynnyri?
No hei, miksei.
Mutta mihin tynnyreitä siis tarvitaan tai mihin niitä käytetään nykyään? Mä en itse ole töissä maatilalla, enkä tiedä yhtään tynnyreiden nykytilanteesta, mutta mä en ole nähnyt tällaista oikeaa tynnyriä pitkään aikaa.
Siis alkuperäinenhän on näihin tislaamoihin viskitynnyreitä.
Aivan.
Aivan. Ja sieltä sitten esimerkiksi painetestissä, kun ei läpäise sitä painetta, niin sitä ei voi tislaamossa käyttää. Niin silloinhan siitä täytyy keksiä jotain muuta, eikö niin? Muutenhan hyvä tynnyri menee hukkaan. Eli siitä on lähtenyt sitten idea vähän tuunata sitä ja keksiä sille joku muu käyttötarkoitus.
Onko näitä myynnissä teidän verkkosivuilla vai mitä kautta näitä voi ostaa?
Toimitus- ja tilausmyyntinä. Eli suoraan tosi meidän kautta. Ja nettisivut on meillä työn alla. Ja tulossa nettikauppaa, niin tulevaisuudessa kyllä.
Me ollaan seurattu tässä meidän podcastissa trendejä. Mä oon ennustanut vuosi sitten, että merirosvous tulee olemaan uusi trendi. Nyt on tällainen laulaja Karolina Polacek tehnyt merirosvo-videon. Ja toinen laulaja FKA Twigs on kannessaan käyttänyt tällaista merirosvo-hattua. Me nähdään tässä tällainen oikea aarrearkku. Olisiko tässä nyt seuraava tällainen sisustustrendi myöskin tällainen merirosvo-sisustus?
Aivan takuu varmasti, kyllä.
Ja siellä on ihan varmasti Sipon puutuote etunenässä tuomassa arkkuja ihmisten olohuoneisiin.
Kyllä, kyllä, juuri näin.
Mua kiehtoo myös, koska mä katson myös edessä näiden tynnyreiden päällä on suuri määrä tällaisia vanhan ajan juomakoreja, mutta ne ei taida olla kauhean vanhoja, koska yhdessä lukee esimerkiksi Suomi 100.
Kyllä, pitää paikkansa, eli hyviä havaintoja. Vanhaa kunnioittaen, noudattaen uudistuotantoa kyllä ja meidän käsialaa.
Näissä on myös jotkut ihan oikeiden panimoiden logot. Onko ne tilannut näitä teiltä?
Joo, meillä on oikeus just näiden yrityksen näihin tuotteisiin ja ne on tilannut kyllä.
Voisiko nämä tyypillisimmillään olla tällaisia liikelahjoja vai?
Ehkä, myöskin, kyllä.
Salaperäistä, mutta mä pidän siitä, että tää tapahtuu. Mutta siis onko nämä tynnyrit oikeasti vanhoja vai onko nekin uusia?
Kaikki on uusia, että mikään ei ole ollut käytössä. Eli ne on tullut tehtaalta ja osa on läpässyt sen testin ja osa ei ole läpässyt. Eli siellä on myöskin tämmöistä ihan ehtaa priimaa tynnyriä.
Onko teillä tällaista mittatilaustyötä myöskin tarjolla? Mä mietin, että jos olisi esimerkiksi joku, kuka haluaisi, että hänet haudataan tuollaiseen tynnyriruumisarkkuun. Mä katsoin, että 2 tollasta riittäisi ainakin mulle aika hyvin. Niin onko mahdollista tilata itselleen sellainen, jos haluaa vähän spessumpaa hautajaista?
Kyllä, aina on mahdollista laittaa vähän viestiä ja kysellä, että minkälaista onko mahdollista ja millä hinnalla lähtee.
Mä haluaisin kasvattaa mun lapseni tynnyrissä. Mitä näistä sä suosittelisit siihen tarkoitukseen?
Tuohon mä ehkä en kommentoi jo, muuten sosiaaliviranomaiset on mun kimpussa.
Okay. Se oli vain ajatus. Se oli ehkä tyhmä ajatus kaiken puolin.
Kiitos sulle Minna tästä ja toivottavasti tynnyrit liikkuu Habitaren aikana.
Kiitos ja kiitos teille.
Okei, Kasperin ja Mikon podcast jatkaa trekkailuaan alueella ja me löydettiin äsken Kimmo, joka seisoo todennäköisesti maailman isomman pallotuolin edessä.
Pitää paikkansa, se on isoin ja se on ainut.
Miksi tämä on niin iso?
No ehkä Eero Aarion yksi suunnittelun filosofioista on, että se on hauskuus. Ja nyt kun jo itsessään pallotuoli joka myös tältä osastosta löytyy, on hauska. Mutta onhan tämä monikertaisesti isomman ja enemmän hauska kuin tämä pienempi.
Totta. Se on myös niin kuin Suomen suositun podcast. Mitä suositumpi se tulee, sitä hauskempi se on. Mä ymmärrän täysin.
Juuri näin.
Kuitenkin kun mä näen tämän, niin mä ajattelin heti vielä isompi. Vielä hauskempi. Onko sen tyyppisiä suunnitelmia?
Enpä usko, mutta mä voin tarkistaa, koska Eero tulee tänään käymään täällä osastolla, niin sitten kysyn häneltä, että vieläkö olisi hauskempaa luvassa.
Onko mahdollista löytää niin iso pallotuoli, että se ei enää ole hauska?
Kaikki on mahdollista. Never say never again.
Mä rakastan tätä pallotuolia, mutta meidän on pakko mennä eteenpäin. Kiitos, Kimbo.
No niin, ole hyvä. Mukavaa messupäivää.
Kiitos. Habitaari on lahja, joka jatkaa antamistaan, koska kun me jatketaan näitä messumatoilla päällystettyjä käytäviä, niin me nähtiin taas vanhoja podcast-tuttuja. Täällähän on Anna-Leena Hämäläinen Hakola-yhtiöstä.
Moro moro.
Moi taas. Me nähtiin Porissa vuosi sitten.
Kiva nähdä taas täällä.
Voisiko sanoa, että sen jälkeen Hakolasta on tullut se, mitä se on tänään, että teidän yritystoiminta on räjähtänyt sen jälkeen uuteen kukoistukseen.
Joo, vois sen näinkin sanoa, joo.
Okei, ei puhuta nyt.
Mun mielestä se on aina ollut yhtä hyvää, tai viimeiset pari vuotta.
Se on kyllä varmaan
näin. Porukka on vaan tajunnut nyt sen.
Mutta täällä on myös Joona Laajisto, jonka kanssa olemme sattumalta kuvanneet mökkisarjan yhtä jaksoa tässä pari viikkoa sitten. Moi moi.
Moi moi.
Ja sä? Nyt mä näen teidät yhtä aikaa, niin mä tajun, että teillä on jotain vilunkipeliä tässä niin kuin meneillään. Sä, Joanna, oot suunnitellut sohvan Anna-Leenan yrityksellä.
Joo, mä oon suunnitellut sohvan ja nojatuolin, jonka nimi on Bobo. Ja teitä ehkä kiinnostaisi, kun olette tommosia design-faneja, että tällä sohvalla ja nojatuolilla on omat säärystimet.
What?
Joo, se on uusinta uutta sohvabisneksessä.
Sun pitää avata tätä vähän nytten.
No, mä halusin verhoilla tämän nojatuolin ja sohvan jalat myös ympäri verhoilla niin kuin koko sohva, koska minkä takia jalat on aina vaan metallia tai puuta. Ja mun mielestä se on iso osa ton sohvan muotokieltä ja sympaattisuutta. Mutta koska me olemme hyvin tämmöisiä käytännönläheistä kansaa, niin ne säärystymät ovat irrotettavat ja pestävät. Niin kuin itse asiassa koko sohvan verhoilukin.
Aha, voisiko sanoa, että tämä game changeröi koko sohvageimeen, Anna-Leena?
Joo, siis silloin kun me tätä lähdettiin tekemään tätä projektia, Joanna alkoi puhumaan mulle näistä sääristimistä, niin täytyy sanoa, että mä olin vähän epäileväinen alkuun, mutta koska kyseessä on Joanna Laajisto, niin mä luotin Joannan näkemykseen. Ja täytyy sanoa, että noi meidän tuotannon työntekijätkin oli vähän epäileväisiä. Että mä sanoin, että tämä sohva pitäisi verhoilla nyt myös näistä jaloista, niin he olivat vähän epäileväisiä, mutta onneksi tehtiin se. Se onnistui ja ne on tosi hienot.
Ja kun te sanotte säärystimet, mä rupesin heti miettimään, kun ihmiset teki semmoista neulegraffittia ehkä 10 vuotta sitten, että eri värisillä langoilla jonkun puun oksan päällysti. Mutta nyt ei ole kyse sen tyyppisestä säärystimistä.
Ei, nämä on ihan semmoiset napakat ja tosi slim fitit ja samaa kangasta kuin se itse sohva tai nojatuoli.
Huh.
Nämä ei ole myöskään 80-luvun sporttiset aerobics-säärystimet, semmoiset ryppänät, koska se voisi itse asiassa olla ihan makea.
Mutta siis onko nämä niinku esimerkiksi vaihdettavat, että ne pystyy vaihtamaan?
Kyllä, se on ihan irto tarrakiinnityksellä ja ihan tämmöiset irtonaiset, että niitä voi vaihtaa ja pestä.
Ja te yritätte sanoa, että tämä on nyt maailman ensi-ilta täällä tänään.
Kyllä, kyllä.
Mä oon kuullut Anna-Leena, että sä oot tehnyt tällaisen uuden suunnittelutoimiston kanssa yhteistyötä, joka on auttanut Hakolaa tuomaan vähän ääntä mukaan tähän brändiajatteluun. Ja mä oon ymmärtänyt, että täällä on tämän suunnittelutoimiston kanssa yhteistyössä tehty Mikko Kuustonen meditaatio. Haluatko sä kertoa ihmisille, jotka ei ollut mukana tekemässä, eli kaikille muille paitsi meidän kahdelle, että mistä tässä on kysymys?
Tämä oli vähän samanlainen tilanne, kun me aloitte Joannan kanssa yhteistyö, oli puhe näistä sääristimistä, niin tämän Orker-yrityksen kanssa, kun aloitettiin tämä yhteistyö, niin mä olin vähän pihalla, että mitä tässä ollaan tekemässä, mutta sitten mulla oli jotenkin tosi vahva luotto, että kyllä ne tietää, mitä ne tekee. Välillä vähän jännitti, mutta lopputulos on erittäin hyvä ja on kuultavissa täällä meidän Habitaare-osastolla nyt.
Yritätkö sä sanoa isoille brändeille, miten ääntä voisi käyttää yritystoiminnan tukena? Yritätkö sanoa, että Orker on turvallinen valinta näihin tilanteisiin?
Kyllä, voin lämpimästi suositella.
Ja mun täytyy kysyä nyt Joannalta, oliko se niin, että ihan meidän kesken Mikkohan on tämän yrityksen takana. Yrittikö Mikko tunkea jotain kaiutinta siihen sun uuteen sohvan kanssa, missä tulisi Mikko Kuustosen musiikkia?
No kyllähän siellä on ne kaiuttimet siellä takana, että Surround Sound ja Mikko Kuustonen, että se on se niinku 2.0-versio sitten erikoistilauksesta.
Mä en ole siis edes kuullut tästä projektista, mutta jopa minä olen varovaisesti utelias, että mikä lopputulos siitä syntyi.
Mun tilanne, me kaikki tiedetään, että messu on aika hälyinen paikka ja ainut asia, mitä normaali ihminen haluaa tällaisessa hälyisessä paikassa tehdä, on kuunnella Mikko Kuustosen lukemaa sohvameditaatiota. Ja se auttaa rauhoittumaan ja jaksaa ehkä käydä sen ekstra mailin vielä täällä näyttelyasettajien osastoilla.
Ja me haluttiin tehdä tänne jotain vähän normaalista poikkeavaa ja me ollaan vähän tällainen edelläkävijä yritys Suomessa, niin haluttiin tehdä jotain vähän erilaista. Ja toi todellakin on sitä.
Mä en tiedä, onko tää epänormaalia vai normaalia ehdottaa. Jos me kaikki mentäis yhdessä tuohon kankaalla verhoiltuun huoneeseen kuuntelemaan Mikko Kuustosta.
Mä oon ainakin game.
Me kuunneltiin Mikko Kuustosen rauhoittavaa ääntä ja tultiin suoraan takaisin tänne, missä just vähän aikaa sitten oltiin, eli Skidit-osastolle.
Ja mä haluaisin tässä vaiheessa sanoa sellaisen disclaimerin, että siinä sohvassa ei ihan oikeasti ollut mitään kaiuttimia. Se oli vaan semmoista niin kuin rentoa rupattelua. Se oli oikeasti iPad, mistä sai kuunnella sitä suloääntä, mutta ei se siitä huonompaa tehnyt.
Muistatko sä, Kasper, kun oli aika, jolloin oli ihan yleistä, että ajateltiin näin, että sellomusiikki on maailman rasittavinta musiikkia ja se kuulostaa ihan niin kuin murrosikäinen poika rageisi vanhemmilleen.
No jos selloskene ei ole mun ominaisen skene, mutta mä aion sanoa joo silti.
Silloin ihmiset oli sitä mieltä, että sello on rasittavin soitin ja ainut soitin, joka pystyy ikään kuin pilaamaan kaikki kappaleet.
Okei, paitsi jos sillä soittaa Metallicaa ja ne on suomalaisia muusikoita.
Hauska, että sanoit, koska tilanne muuttui 30. syyskuuta 1996. Silloin aamulla, kun ihmiset heräs, ne eivät voineet sietää sellomusiikkia, mutta yhden päivän aikana yhtye tuli, meni ja voitti ja teki sellomusiikista salonkikelpoista ensimmäistä kertaa. Apocalyptica Plays Metallica by Four Cellos julkaistiin silloin.
Kyllä. Eli se oli mitä 9 kuukauden semmoinen kulta-aika ja vuonna 97 me ei enää kuunneltu sitä. Vai miten? Muistanko mä oikein?
Kyllä. Se päivä todellakin muutti kaiken. Mutta tämä on ollut vähän aikaa, niin kuin äsken vihjasitkin, ollut vähän aikaa unholassa. Mutta nyt on hyviä uutisia kaikille ihmisille. Apocalyptica on tekemässä paluun.
What? Sano, että niillä on enemmän selloja tällä kertaa kuin 4.
Yhtye, joka muutti ällöttävän sellomusiikin ihanaksi sellomusiikiksi, soitti kovereita Metallicasta, on tekemässä tosiaan paluun. Apocalyptica on uuden edessä pitkän juhlakiertojen jälkeen. Viimeiset 2,5 vuotta yhtye on nimittäin soittanut konserteissa ensimmäisen levynsä materiaalia. Ja nyt tammikuussa on ilmestymässä jälleen uusi levy. Järjestyksessä on 9. ja Apocalyptica palaa juurilleen instrumentaalimusiikin pariin. Ja arva mitä, Kasper, nyt käsivarret paljaaksi. Mä en todellakin paljastaa, että mulla on tietoa tästä Apocalypticaan palusta. Apocalyptica soitti silloin vuonna 1996 Metallican sävellyksiä. Nyt Apocalyptica on vienyt konseptinsa vielä paljon pidemmälle. Mutta ennen kuin me siirrytään tähän uuden musiikin pariin, mä ajattelin, että olisi ehkä hyvä muistella vähän, että miltä se alkuperäinen Apocalyptican ensimmäinen levy kuulosti. Ja tämä ei ole mikään vitsi, vaan tämä on ihan oikeasti oikea näyte Apocalyptican 96 30. syyskuuta julkaistulta Sello Heavy-albumilta. Tuolta kuulosti siis Apocalyptican ensimmäinen albumi, Metallican sävellyksiä. Nyt tällä kertaa Apocalyptica soittaa cover-versioita pyykinpesukoneiden tunnusmusiikista. Ja mä olen saanut käsiini Apocalyptican seuraavan albumin ensimmäisen singlen, jossa on Apocalyptican tekemä versio LG-pyykinpesukoneen Pyykit valmiinaan -kappaleesta, jossa tämä Sello Heavy-kappale todellakin tuo uutta potkua ja ruista tähän kaikkeen tuntemaan Pyykit on valmiina pääset 3 minuutin päästä avaamaan luukun sävellykseen.
Ja meidän uusille kuuntelijoille, joille ei ole plus 100 jaksoa vyön alla, voi kertoa, että tämä on paluu biisiin, jota olemme käsitelleet paljon tässä vuosien mittaan.
Mutta sitä ei välttämättä tarvitse tuntea entuudestaan, koska niin kuin me tiedetään, ei välttämättä oikeata tapaa kuulla ensimmäistä kertaa LG-pyykinpesukoneen Pyykit on valmiina -kappaletta. Olkoon se sitten se alkuperäinen versio, joka on soitettu siellä pienellä speakerillä siitä koneen muovisen maskin läpi, tai sitten tämä sellohevyyhtyö Apokalyptikan tekemä versio, jossa on ehkä hieman tällainen maskuliinisempi ote. Mutta oikeasti Kasper, nyt kun mä soitan tämän singlen sulle, niin mä haluan, että sä pistät silmät kiinni ja kuvittelet pitkähiuksiset Eicha ja kumppanit sellon kanssa raapimaan sitä niin kuin ei olisi huomista, niin sä pääset paremmin tämän kappaleen tunnelmaan. Ja mä todellakin haluan nyt kuunnella tämän kokonaan, koska tämä on mulle niin tärkeä ja historiallinen hetki päästä todistamaan uutta Apokalyptika-musiikkia. Mitäs pidit?
Mä rakastin jokaista sekuntia. Mä jäin vaan miettimään, että Apokalyptika oli ehkä sellainen niin kuin craft beer compatible 20 vuotta ennen kuin craft beerista tuli se, mitä rakastamme ja tiedämme, että se on tänään. Joten niillä on aina ollut se ulkonäkö. Joten mä haluaisin nähdä, että ne lanseeraa jonkun vaikka pienen oluen tämän uuden LG-sponsoroinnin viereen.
Ja mä haluaisin, että tämä koko yhtiö olisi pukeutunut merirosvoiksi ja rapsuttaisi sitä selloa koukkukäsillä.
Se vasta olisi jotain.
Mutta me ollaan siis yhtä mieltä siitä, että ei ole paikkaa, mihin selloheviä ei kannata tunkea ja että Apokalyptika on kovemmassa vireessä kuin koskaan aikaisemmin.
Asiat menee sykleissä, on olemassa trendejä. Viimeistään nyt on sellohevin aika. Mä oon ihmetellyt, miksi ei ole tullut aikaisemmin takaisin, koska siitä on jo 23 vuotta kuitenkin.
Ja sä luulet, että kun me puhutaan sellohevistä, se on hedelmä. Oikeasti se on hedelmävihannes.
Ellei jopa marja, mutta sitä ei kukaan tiedä. Mut hei Mikko, sä muistat, että mä kerroin, että mä oon käynyt Tanskassa. Mä oon käynyt taidemessuilla, designmessuilla. Mä oon käynyt paikoissa ja mä haluaisin tuoda nyt 3 havaintoa kaikkien tietoisuuteen, mitä mä havainnoin mun reissulli.
Mä muistan, kun sä sanoit sen, se on samassa yhteydessä, kun mä itse lupasin paljastaa myöhemmin mun omat tarpit Hapitareen huonekalumessusta.
Toivottavasti kuullaan vielä, jos ei niitä kuultu. Mut kuitenkin, oot sä valmis mun tarpeihin?
Tietenkin.
Tää on oikeasti tärkeää. 1. Sä tiedät, miten ostaminen vähenee, miten sanotaan, että ihmiset ostaa verkosta kaiken ja liikkeiden pitää olla elämyksellisiä. Mä oon nyt nähnyt elämyksellisen liikkeen. Ja sä luulet tietenkin, että mä oon käynyt jossain Pradan, Guccin tai Woodwoodin liikkeessä. Niin ei tietenkään ole. Vaan mä oon käynyt Sösterinä Grenen liikkeessä, mikä on Strögetillä. Niille, joka ei tiedä, mikä on Sösterinä Gren, se on vähän niin kuin Flying Tiger, mutta pastelin sävyisempi. Enemmän ruskean sävyjä, enemmän likaista roosaa, enemmän haljaa turkoosia. Se erottaa nämä 2 liikettä toisistaan.
Enemmän merirosvuotta siis.
Niin voisi melkein sanoa. Mutta mä pidän siitä. Siis se on niin kuin halpiskauppa, mikä myy pikku vihkoja, krääsää ihmisille, jotka sellaista tarvitsee. Mutta mä pidin siitä, että esimerkiksi tämä oli oikein iso semmoinen lippulaivaliike 2. kerroksessa, missä kaikki maksaa 1 euron tai 2. Ja kun sä menet ensimmäisestä 2. kerrokseen, sä menet rullaportaita, mutta se on täysin pimeä. Siis sä menet pimeitä rullaportaita yläkertaan. Siellä tuli tietenkin joku valonkaju molemmista kerroksista, mutta se oli muutenkin aika dempattu se valaistus siinä koko liikkeessä, mikä oli vähän outoa, kun sä ostat niin kuin vihkoja, kynä ja paperia, jotain lautasliinoja, niin se, että yhtäkkiä sä oot vähän semmoisessa vekkulamaisessa pimeässä rullaportaassa, joka vie toiseen kerrokseen, missä on lisää kaikennäköistä tilpehööriä, mitä nyt saattaa tarvita.
Mä näen silmissäni tilanteen, missä suunnittelutoimisto on esittänyt tästä konseptista slideshown, molemmat pukeutuneet matchaavin toppaliiveihin ja ensimmäiset 10 slidea on pelkkää mustaa.
Mä luulen, että nimenomaan se on tapahtunut sillä, jäfu helvede, diske var mökt. Ne sanoo.
Se olisi vähän hauskempaa, jos tämä ei olisi totta, mutta kun tämä on totta, niin se tuo tähän sellaisen vaimean sellon raapimisen taustalle.
Mutta tiedätkö sä, mitä siinä slideissa on todennäköisesti tullut sen jälkeen? Palomiehen kuva. Koska se koko kierros, kun sä oot käynyt, se on vähän niin Flying Tigerissa myös, sä kävelet semmoista pientä niin kuin käytävää, että sä oot varmaan käynyt tässä nimenomaisessa liikkeessä. Lapsethan rakastaa niitä esimerkiksi.
Tämä on tämä uusi retail-trendi, missä jo pakotetaan ihmisiä kävelemään ihan järjettömän pitkiä matkoja.
Joo, semmoista labyrinttiä pitkin. Sestrin ja Green, ihan sama labyrintti, mutta siinä missä Flying Tiger soi fiftarimusiikki, niin niillä soi klassinen musiikki. Sä kävelet labyrintti, sä menet pimeää rullaportaa toisen kerrokseen ja sitten, että sä pääset ulos, sä menet semmoista, sä liuot palomiehen tankoa pitkin. Sä hymyilet vihaisesti. Sä et selkeästi pitänyt tästä.
Mä en olisi itse pystynyt parempaan. Mä en osaa nyt täysin pinpointata, että mistä tää tunnereaktio tuli, mutta jotenkin kuulostaa ehkä hieman raskalta.
Joo, ja siis se, lähinnä lapset meni siinä. Siinä oli optio, että sä voit mennä hisselle tai portailla, mutta tietenkin seikkailulliset ihmiset, jotka haluaa tulla ulos ihan hikisinä ja ravistettuina, niin ne menee sitä tankoa. Ja totta kai kaikki lapset meni sitä ja ne hihkuivat ilosta se uusi pieni vihku kädessä.
Oliko se antibakteerinen pinnoite siinä tangossa?
Joo. Mä tietenkin paljastin myös suomalaisuuden siinä, kun mä näin jonkun, että siellä kaupassa myytiin esimerkiksi myös roseeta. Mä olin, what? Mut tanskalaiset ei ollut ollenkaan niin otettuja siitä. Ne oli vaan silleen, että niin, tää on jotain, niin kuin tiedät sä, halpisroseita, että totta kai sitä voi ostaa samalla, kun ostaa pyyhekumin.
Sä varmasti näit siinä samalla myös paljon alkoholikuolemia sen rosehyllyn edessä.
Mä luulen, että Tanskassa saattaa kyllä olla alkoholikuolemia jopa enemmän kuin Suomessa just tämän takia. Mut kuitenkin, tää on siis ihan tavallinen halpiskauppa, mut hyvin elämyksellinen, eikö vain?
Kuulostaa siltä.
Joo. Huomio numero 2. Sä oot Mikko ihminen, joka tykkää huumorista. Ja mä yritin katsoa tanskalaisista stand-upia televisiosta, kun mä kävin Tanskassa. Mutta tää on nyt se ongelma, että mä en oikein pysy perässä. Mä en osaa tanskaa niin hyvin, että mä ymmärtäisin ne vitsit. Tai mä ehkä, jos mä just ymmärrän, mistä ne puhuu, niin kaikki ne nyanssit ja hauskat sanat ja takuulla multa huomaamatta. Niin se on vähän tuskallista mun katsoa tanskalaisista stand-upia telkkarista. Mutta sitten mä näin yhden numeron, jossa mies ei puhunut mitään. Mutta se oli ehkä 2 minuutin sketsi, missä joku vähän vanhempi mies, luultavasti joku hyvin hauska tanskalainen koomikko, sitä me emme tiedä, mutta se teki vaan boolia 2 minuuttia.
Ja oli hiljaa.
Oli hiljaa, tai siis se vähän sille ilmehti ja se on boolia ja sitten kaatoi jotain niin kuin pilkkoi 2 hedelmät, laittoi jotain hedelmämehua, lorautti vodkaa, sitten hymyili ilkikurisesti, lorautti vähän enemmän vodkaa ja se oli se koko sketsi.
Ja se oli ilmeisesti paikallinen Sami Hedberg, joka siinä oli puikossa.
Se oli luultavasti just.
Välillä päästään huulten välistään pienen dojojojoin äänen ja katsoo omiin verkkareihin.
Mutta sen nimi oli ehkä Kespa Hedberg. Tai jotain. Kaikkien tanskalaisista nimi on aina Kasper. Se on luonteenpiirre, mistä mä pidän tanskalaisista. Kuitenkin mä pidin siitä kanssa, niin kun mulla oli sama reaktio kuin sulla, että mä siksi miksi tää mies ilmeilee ja tekee booli 2 minuuttia. Mutta nyt mä oon miettinyt sitä joka aamu. Ja mä oon tullut siihen tulokseen jo mitään hauskempaa kuin se, että tekee hiljaa boolia 2 minuuttia. Voi jo tietenkin olla, että liittyy johonkin sen aikaisempaan uraan ja että se on tehnyt sen aikaisemminkin 80-luvulla. Me ei tiedetä. Mutta mä sanoisin, että on vain ajan kysymys, kun boolin tekeminen huumoriympyröis rantautuu meidänkin maahan.
Aika rohkea ennustus. Tietysti boolin tekemiseen liittyy paljon odotusta. Sitähän tehdään aina ennen juhlia. Ja ne ihmiset, jotka tykkäävät katsoa sinne kauas tapahtumahorisontin taakse, pitävät siitä kutkuttavasta jännityksestä. Ja siinä mielessä mä uskon, että se on oiva paikka latoa päällä vähän vitsin tynkää.
I'm telling you, Mikko, boolin tekeminen ei ole mitään hauskempaa. Mä oon tullut siihen tuloksi ja mä oon sentään miettinyt, että melkein viikon nyt sen jälkeen, kun mä oon palannut. Okei, 3. tärppi, if you will, Tanskasta. Ja tää on ihan aito ja tärkeä asia. Tää ei liity designiin eikä huumoriin, mutta tanskalainen ystäväni Björn, sun kaveri, on graafikko, on kauan tehnyt tämmöistä hyssysprojektia, mutta mikä nyt lanseerataan itse asiassa 17. päivää tätä kuuta 17. septemberiä. Ne on tekemässä omien sanojensa mukaan podcastia Netflixiä. Niillä on todella paljon rahoitusta, tai podcastien Spotify, podcastien Netflix, että se nimi on Podimo. Ja mä itse asiassa, mä yritin googlata sen, siitä on hyvin vähän tietoa nyt netistä, mutta oli joku tällainen englanninkielinen uutinen, että ne on saanut seed fundingia, niin kuin 6 miljoonaa dollaria. Ja ne on aivan varmoja, että se tulee game changeröimään koko podin kuuntelun. Ja tiedän, ne on isoja sanoja ja kaikki startup-yritykset sanoo näin, mutta ilmeisesti tässä voisi olla jotain perää. Ja mä haluaisin, että me oltaisiin ekat suomalaiset, jotka on Podimossa, koska vihdoinkin mä saan breikata jotain. Vihdoin mä saan kertoa jotain relevanttia, mikä ei ole vain vitsi, ja olla ekana sen kanssa.
Ja siellä kun Podimo-palvelua on esitelty rahoittajille, on käsketty laittaa silmät kiinni ja on pistetty Spotify-pöydälle sanoa, että se on aivan kuin tämä, mutta ilman musiikkia.
Se on joko se tai Airbnb, mitä nykyään laitetaan pöydälle, että ne on ne kaksi. Hyvä. Kolme vinkkiä. Mä sanoisin, että tämä podcast, tämä palvelee niin monella eri tasolla. Tässä on fakta ja fiktiota iloisesti sekaisin. Mutta mä toin sut tänne takaisin tälle kaupunkipeliareenalle, koska on viikon juoman aika. Ja siksi mä tarvitsen Sannan tähän, niin odotan, mä käyn tarttumassa sen ja me juodaan Tanskaan liittyvä juoma.
Tehdään näin.
Viikon juoma.
Ja Mikko, todellakin nyt Tanskaan liittyen. Mä oon tuonut viikon juoman. Mä oon napannut Sannaa sen esiintymisasun hihasta kiinni. Ja mä oon tuonut jotain, mikä on tanskalaisempaa kuin nimi Kasper. Mä oon tuonut meille Faxecon tänään. Sanna, tiedätkö tämän juoman?
Mä oon nähnyt tuon logon ja mä oon jotenkin luullut, että se on jotain ihan muuta.
Tämä on siis vähän niin kuin toi Iron Brew on Skotlannilla, niin kuin myy enemmän kuin Coca-Cola. Tämä myy Tanskassa enemmän kuin Coca-Cola. Ja tämä on jonkinnäköisesti, tässä lukee, että siinä on rypäle sokeria, tai niin kuin se tanskaksi, että Ja mä aion nyt kaataa teille kolme mukia. Tämä on neitsytmatka. Mä oon seurannut tätä vuosia. Ikinä ollut jännittävämpää. Avataanpas. Läpinäkyvää. Kuka olisi odottanut?
Raikas sitruksinen, hieman vitamenvel-tyyppinen tuoksu.
Totta muuten. Mä odotin jotain paljon inhottavampaa, koska tämä on tämmöinen, siis tämä etiketti on tosi 70-lukulainen. Siinä on ehkä sama funtti, mitä me käytetään itse asiassa, tämmöistä jo Cooper Blackia ja vähän sateenkaarta. Mutta tämä oli ennen niin kuin Pride-liikettä, että tämä tarkoitti vaan sateenkaarta, kun tämä etiketti on suunniteltu. Tästä olisi ehkä yhden kruunun, kun sen palauttaus. Mutta Sanna, mitä mieltä?
Logosta vai?
Jo. Kaikesta.
Sateenkaarasta. Onko se sun mielestä enemmän vedenpaisumukseen liittyvä vai onko se niin kuin sitä mieltä, että sitä saa käyttää nykytavalla?
Joo, mutta siis tosi tällainen positiivinen ja energinen fiilis.
Mä jo maista.
Tämä ei ole lainkaan huonoin viikon juoma, mitä meillä on ollut.
Tämä maistuu Spriteille / 7-upille. Siis ihan vaan niin kuin straight up 7-up.
Joo, todellakin. Ehkä vähän vaan sellainen, josta on kaikki hiilihappo.
Tämä on vähän lämmin.
Viikon juomat tarjolla aina kädenlämpöisenä.
Mä odotin enemmän. Mä odotin, että tässä olisi jotain, niin kuin, en mä tiedä, mistä tanskalaiset tykkää, jotain niin kuin sianihraa mukana. Mutta tämä on vaan aika perus sokeria ja vettä. Pisteytys 1-5, Sanna.
2. Sorry.
Mikko.
Sama.
Ja sama. 2/5. Ja den smeg ikke så lækker, men det var en veldig fin experience. Tak skal du have, Sanna.
Tak, tak.
Ja nyt se on kuitenkin tehty. Ja Sannan täytyy juosta. Kiitos tosi paljon.
Kiitti.
Viikon juoman irstasmaku kitalaessa katsellaan tätä huonekalujen paljotta täällä. Mitä sä oot Kasper Strömman oppinut näiltä messuilta?
Mä oon ainakin oppinut sen, että jos pitäisi mainita yksi podcast Suomessa, joka on täysin integroitunut design-maailmaan, niin se olisi kyllä Kasperin Mikon podcast. Koska voisi sanoa, että on niin kuin kotiin tulisi, kun me tullaan nyt toista kertaa poddaamaan tänne Habitaareen.
Siinä mielessä Kasper ja Mikko on podcast-maailman apokalyptika, joka siinä missä apokalyptika ei näe paikkaa, minne selloheviä voisi tunkea. Me ei nähdä paikkaan, mihin me ei tungettaisi designia.
Kyllä. Ja siinä, missä me ollaan Suomen suosituin podcast, niin Habitaarehan on suurin huonekalu, design ja sisustustapahtuma Suomessa. Joten, kuten sanottu, olisi yllättävää, jos me ei oltaisi täällä vielä ensi vuonnakin poddaamassa.
Ja Habitaaren markkinointiosasto ei epäröi käyttää freshejäkään keinoja mainostaakseen tämän vuoden Habitaarea. Maksettu sisältö jatkuu ja me voitaisiin Kasperin kanssa kutsua kaikki teidät tutustumaan tänne messuille.
Hauska, että sanoit, koska itse asiassa tähän tulee ulos torstaina, mutta tähän on auki sunnuntaihin saakka. Ja jos menee messukeskuksen nettikauppaan ja sitten ostaa tänne liput ja sitten kirjoittaa siihen KM, niin tämän lipun saa halvempaan hintaan kuin normaalisti. Muistaakseni 12 euroa, kun se normaalisti on ehkä 16-17, jotain sitä luokkaa.
Ja mä tiedän, että te olette pidätellyt hengitystä. Mikon Habitaare-vinkit.
Vihdoinkin. Nyt ne tulee.
Täällä on tällaisen, kuunnelkaa, kun mä puhun suoraan ulkomuistista. Täällä on lauantaina jonkinnäköinen tuoksuihin liittyvä tilaisuus, jonne itse ehdottomasti olen menossa, ellen ole jossain tärkeämmässä menossa saman aikaan.
Ikinä kuullut kenenkään myyvään mitään paremmin kuin sinä äsken. Joo, mutta hei, jos täällä on jotain tuoksuihin liittyvää aikaan, jolloin sä et pääse tänne, niin ainakin mä tiedän, mitä mä tuun tekemään silloin.
Ja ihmiset voi ottaa itse netin käteen. Mä luin sen ohjelman, mä voin kertoa, mitkä fiilikset siitä tuli, ja mulle tuli sellainen fiilis, että mä saattaisin itse oikeasti tulla tänne paikalle.
Kyllä. Käykää ainakin Hakolan osastolla suorittamassa, mikä se oli, Mikko 16 meditaatio tässä erikoishuoneessa. Se ei mulle ainakin päällimmäisenä mieleen.
Kiitos, kun kuuntelette ensi viikolla taas erilaisissa, mutta toivottavasti yhtä kaupallisissa tunnelmissa.
Sitten tulee varmasti paras jakso tähän asti, mitä tietenkin tämä on ollut tänään. Me rakastamme meidän kuulijoita. Moi!
Moi!